refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit la o nouă ediție Între noi, mamele. În ocazia trecută v-am introdus în viața Cristinei Cioabă, în realitatea prezentă a unei femei tinere, cu o viață activă, cu o carieră înfloritoare, mama două fetițe, dar care în urmă cu 4 luni a trebuit să facă față unui diagnostic neașteptat, cancer mamar. Am vorbit în ocazia trecută despre momentul în care a primit vestea, despre fricile și emoțiile care au urmat, dar și despre puterea de a merge mai departe, de a nu se lăsa doborâtă de diagnostic și despre puterea de a parcurge etapele tratamentului cu gândul la ziua în care toată această etapă va fi depășită și totul se va transforma într-o amintire cu final fericit. Astăzi continuăm această poveste, poate cu cea mai delicată parte. Cum să le vorbești copiilor despre boală? Ce spui și ce alegi să nu spui? Cum îți păstrezi rolul de mamă când tu însăți ai nevoie de sprijin? O am din nou alături de mine pe Cristina. Bine ai revenit și îți mulțumesc că ai răspuns afirmativ invitației de a continua povestea ta.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Spuneam în ocazia trecută, ai două fetițe de 10 și de 7 ani. Cum ai ales să le spui fetelor despre diagnosticul tău? Bănuiesc că le-ai spus.
Le-am spus fetelor despre diagnostic, da, și nu m-am gândit nici o secundă că aș vrea să ascund diagnosticul. M-am informat pe YouTube, efectiv am căutat, că nu știam cum transmiți copiilor un astfel de diagnostic și m-am uitat pe YouTube să văd dacă sunt ceva tutoriale, practic, de așa. Și am găsit acolo o doamnă psiholog în engleză, am găsit, care explică cum să le spui și am ales să urmez pașii pe care îi spunea ea, fără multe detalii medicale, să pe înțelesul lor cumva să le explic. Le-am spus că am o bubiță în sân care e destul de gravă, dar pe care o să o scoatem și după aceea să fac niște tratamente, dar că urmează o perioadă în care o să fiu puțin mai aparte, un pic destabilizată. Zic, dacă mă vedeți că plâng, să știți că este de la boala asta prin care trec. Și le-am spus că o să-mi cadă părul, că m-am gândit că asta ar putea fizic, va fi impactul pe care ele o să-l vadă și m-am gândit că poate fost să fac chimioterapie și să-mi cadă părul.
Cât de repede le-ai spus după aflarea diagnosticului?
Le-am spus la vreo 2 săptămâni, cred, pentru că am avut nevoie să știu care va fi parcursul, adică să vorbesc cu medicul oncolog, să înțeleg cam care ar fi tratamentele și să le dau cât de cât informații care au legătură cu parcursul, cu realitatea pe care urma să o, prin care urma să trec.
Și să fii sigură cumva pe ceea ce le transmiți, să nu fii nici și tu într-o incertitudine, așa că nu știi ce urmează. Pentru copii e foarte important să îi vadă pe părinți că sunt siguri pe ei și că sunt stăpâni cumva pe situație, că ei până la urmă în părinții își pun toată încrederea.
Exact.
Care a fost reacția lor? Ce ți-au spus? Ce nu ți-au spus? Dar poate ai citit tu?
Fetele mele sunt foarte diferite din punct de vedere al caracterului și cumva al felului în care percep viața așa și întâmplările de zi cu zi. Una dintre ele este mult mai stăpână pe sine, mai hotărâtă, mai așa, și cealaltă, cea mică, este mult mai sufletistă, mai are o sensibilitate aparte. Și reacțiile lor au fost diferite. Dacă de la cea mare mă așteptam cumva să fie, mă rog, să empatică, dar ne vedem înainte de viață.
Să fie mai stăpână pe situație.
Da, și chiar a și fost. Cea mică a fost cumva, i-au dat de lacrimile în momentul în care i-am spus, pentru că a înțeles cumva că urmează ceva mai greu în viața noastră. Și am încercat în continuare să o asigur că fac tot posibilul și eu și tati și familia că să fiu bine și așa, dar mă rog, am simțit-o că e mai un pic mai fricoasă așa de legat de ce urmează.
A fost ceva ce te-a surprins sau au fost previzibile pentru tine cumva reacțiile lor?
Chiar reacțiile de început au fost cumva previzibile și cumva mă bucur că au fost previzibile pentru că înseamnă că le cunosc cumva pe fetele mele și nu îmi fac surprize așa neașteptate. Dar pe de altă parte mi-a fost într-un fel mie milă de cea mică că am simțit-o că e afectată și că... Na.
Ce ai simțit că poate nu ar trebui să le spui deocamdată sau că nu sunt ele la vârsta lor nu sunt pregătite să afle toate detaliile? Ce le-ai spus? Ce ai păstrat pentru tine?
Nu le-am spus de fapt cât de grav este cancerul și mă rog, acum și asta e discutabil, că e un cancer de sân care este vindecabil și așa, dar este totuși o boală gravă și o boală care poate avea și rezultate pozitive și negative până la urmă. Și n-am vrut să le transmit opțiunea că se poate termina prost. Că există și opțiunea asta dacă îi să o spunem cu adevărat. Dar n-am vrut să le transmit că există varianta asta. Da. Deci am minimizat efectul.
Ți-au pus întrebări sau au așteptat doar să afle informații de la tine și doar ce le-ai spus tu?
Întrebări foarte multe din partea lor nu au fost, pentru că eu oricum sunt foarte deschisă cu ele și le dau în general informații și le spun, uite, merg la medica să fac o investigație și, de exemplu, când am făcut RMN-ul, le-am explicat cum intri într-un tub și există niște sunete puternice și mai departe. Deci am fost cumva proactivă. Dar întrebări așa din partea lor foarte multe n-au fost și am încercat cumva să le protejez, să nu fie nevoie de întrebări, adică viața noastră cumva să meargă înainte în mod obișnuit și să fiu eu cât de cât bine și puternică astfel încât să nu stea ele cu oare mami bine, oare să își pună întrebări legate de starea mea și de cum sunt eu afectată.
Pentru cei care te urmăresc și te știu din mediul online, știu că ești o femeie foarte activă, foarte implicată în viața și în dinamica familiei. Cum ți-ai păstrat tu rolul acesta de mamă și doamnă în casă? În zilele în care bănuiesc că nu ți-e foarte bine, că ai și zile grele, cum le gestionezi pe toate?
Din fericire, vreau să spun că am ajuns acum la un echilibru cu soțul meu legat de treburile casnice, de cum ne împărțim responsabilitățile față de copii. Deci, și știu că se întâmplă foarte multe și în cazul nostru a fost mult timp cumva în spinarea mea toată treaba casnică, dar în sfârșit cumva cred că ne-am echilibrat și atunci în momentul în care am ajuns, am acest diagnostic, lucrurile nu erau doar în spatele meu cumva să le duc și atunci și soțul meu m-a ajutat foarte mult.
Aviz celor care ne urmăresc să împartă responsabilitățile
din casă.
Exact, indiferent de contextul în care ești, pentru că, iată, o astfel de etapă e de folos și celui de lângă tine că știe să gestioneze anumite lucruri și nici pe umerii tăi nu mai este toată povara.
Exact. Și faptul că ne-am împărțit, adică să știm exact fiecare ce are de făcut și cumva ne ajutăm. Și acum, nici în prima parte a tratamentului, sau mă rog, după ce am avut operația, nici nu m-am simțit foarte rău. Adică am reușit să revin la lucrurile obișnuite repede. Acum, într-adevăr, pe partea de citostatice am fost mai destabilizată, dar totuși doar 2 luni de când fac tratamentul. Și am avut și ajutor din partea mamei mele, care din nou preia cumva o funcție feminină, tradițională așa, de protecția copiilor, de, nu știu, mâncare, chestiuni de genul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ne-am organizat destul de bine și am trecut relativ ușor prin etapele astea. Și în plus, faptul că eu am rămas acasă în concediu medical a fost o mare bucurie pentru fete, că mă vedeau tot timpul, dacă până atunci eram plecată la serviciu 8-9 ore pe zi.
Deci înseamnă că și ele ți seamănă și văd și ele partea plină a paharului.
Da.
Ce ai făcut tu în mod concret ca să păstrezi normalitatea familiei voastre. Poate că ai făcut niște eforturi în plus pe care nu ți-ar fi venit chiar natural să le faci. Chiar înainte să intrăm în emisiune, îmi spuneai că ai zile în care ți-ai dori să stai sub plapumă și zile mai întunecate, să stai acolo cu gândurile tale. Și ce faci totuși să te mobilizezi, să te pui în mișcare, să păstrezi normalitatea aceasta cu care fetele erau învățate, cu care soțul tău era învățat?
Da, într-adevăr, dar chiar copiii sunt un activator, să zic așa, al energiei. Adică simpla lor prezență e ca un, ca o moară, să zic așa, eu și ele sau noi ca familie, și faptul că ele sunt prezente îmi dau energie, energie pe care nu aș avea dacă ele nu ar fi prezente. Chiar urmează să plece în vacanță și nu o să fim împreună vreo lună și mă gândeam oare cum o să fiu în momentul în care nu mai aduc ele energia sau nu mai aduc tragerea aia așa de...
Vrând nevrând trebuie să te mobilizezi, da, să exact. Te ridici de unde ești și să te pui în mișcare și în felul ăsta mai uiți de...
Da. Și apropo de rutine, că m-ai întrebat care sunt lucrurile concrete pe care le-am făcut ca să mențin o normalitate, uite, de exemplu, faptul că am stat acum acasă și nu a mai fost necesar, mă rog, fiind un concediu medical, să merg la serviciu, am gătit destul de mult cu ele. Adică mi-am găsit așa niște resorturi pe care, în mod normal, la care nu apelez, că nu aveam timpul necesar. Dar acum, cu fiica mea cea mare, stăm seara, de exemplu, în pat și citim amândouă câte o carte. Adică nu doar să stăm una lângă alta. Lucruri pe care nu le-aș fi făcut. Ești cuprins în malaxul ăsta al vieții și nu te mai bucuri așa cumva de moment.
Care a fost totuși cea mai mare provocare a ta ca mamă pe care ai simțit-o în perioada asta? Ce ți-a fost cel mai greu să gestionezi?
Cred că până acum, din lunile astea, momentele de cădere pe care le-am avut din cauza tratamentului cu citostatice, dar căderi psihice, să zic. Din fericire, din punct de vedere fizic, nu mi-au fost foarte rău. Adică am avut așa momente de moleșeală, de dureri care vin și pleacă.
Deși tratamentul pe care îl faci dă adesea reacții destul de puternice și destul de neplăcute, din punctul ăsta de vedere ai avut șansa să nu, da, să nu treci prin ele, dar spuneai că o ușoară așa apatie, să-i spunem.
Da, exact. Și știu că sunt unele femei și n-aș vrea să minimizez sub nicio formă efectele pe care pot să le aibă citostaticele, da, mai ales substanțele astea roșii. Dar, nu știu, poate faptul că eu am fost o persoană sănătoasă înainte, adică un corp în putere și atunci le-am dus mai ușor. Căderile astea psihice la care nu m-am așteptat. Eu, mai ales fiind optimistă și așa, am zile în care, efectiv, cum ziceai și tu, îmi vine ți-am povestit să mă bag sub plapumă și să nu mai ies de acolo. Și asta a fost cel mai greu de gestionat în perioada asta, dezechilibrul ăsta psihic, cumva, pe care l-am simțit și care mi-e complet neașteptat, nu mi-e propriu mie.
Știu că, deși ai aceste perioade care nu sunt tocmai plăcute, din contră, sunt chiar neplăcute, știu că ai continuat să faci mișcare. Ai simțit că te ajută lucrul ăsta?
Da, mă ajută foarte mult, dar chiar zilele în care mă simt așa mai, cum să zic, în mintea mea, mi-e greu și să mă motivez pentru sport, dar asta nu doar că spun eu că mă ajută. Și medicii spun că sportul, inclusiv în timpul chimioterapiei, pune sângele în mișcare și ajută la eliminarea substanțelor. Adică și mersul pe jos, care acum toată lumea spune cât de important e de fapt și se fac tot felul de studii care se uită la creier, cum reacționează în timpul în care mergi pe jos, e esențial. Deci nu doar că mă ajută așa că zic eu că mă ajută și mă simt eu bine, ci științific se știe chestia asta că sportul ajută.
Ne-ai spus un pic despre cum ai gestionat din postura de mamă transmiterea informațiilor către copiii tăi și felul în care ei reacționează la tot ceea ce ți se întâmplă. Spune-mi un pic și cum ai gestionat treaba asta din postura de fiică. Pentru că și mama ta dacă îmi permit să-i spun numele,
sigur.
Ioana Moldovanu, da. Și dumneai ei este activ în mediul online și are un canal de YouTube și cumva, deși cu foarte puține detalii, totuși cei care o urmăresc de mult timp a simțit trăirile pe care le experimentează în perioada aceasta și tu, la rândul tău, fiind mamă, acum probabil că înțelegi foarte bine și prin ceea ce trece ea. Cum ai reușit din perspectiva asta? Tu fiind o persoană destul de puternică și așa cum spuneai, de foarte multe ori te-ai regăsit în situația de a fi tu sprijin pentru, pentru cei cărora le transmiți diagnosticul tău. Cum ai gestionat aici?
Cred că și în cazul mamei mele a fost o relație de întrajutorare reciprocă. Pentru că un lucru mi-a spus mama la un moment dat pe parcursul călătoriei mele și așa m-a de mult m-a impresionat, chiar mi-a dat de gândit și de multe ori mă întorc cu gândul la ce mi-a spus. A zis, Cristina, un lucru îți doresc, zice, să nu ți se îmbolnăvească vreodată vreo fată. Și într-adevăr, și eu m-am gândit că dacă era să se îmbolnăvească cineva dintre noi, din familia noastră, zic, bine că m-am îmbolnăvit eu și nu s-a îmbolnăvit unul dintre copii.
Că parcă eu pot să le duc.
Eu pot să le duc cumva și decât să se îmbolnăvească mama, bine că m-am îmbolnăvit eu cumva. Adică așa. Inițial mama a fost destul de afectată de diagnosticul meu și cum am fost și eu și lumea din jurul meu. Da. Și când am simțit-o așa de afectată, pentru că vorbim des la telefon în fiecare zi, când ea e din Turda, i-am zis, după ce m-am aflat și așa și vedeam că e afectată, să vină la București. Zic, hai să stăm împreună, că oricum îți concediu medical, nu apucat să fac operația, zic, ne mai plimbăm, ne mai așa. Și faptul că a venit la București și am stat împreună, s-a creat din nou conexiunea asta de mamă-fică, avem oricum o relație foarte bună, dar faptul că am stat împreună ne-a ajutat pe amândouă, cumva, și pe ea și pe mine.
Și cumva și ea a simțit că poate aduce un plus în viața ta și că ajută cumva la o stare de bine pentru tine, fiindu-ți sprijin. Și atunci când ești departe, oricum ai tendința să-ți faci tot felul de scenarii și să-ți construiești o realitate a ta. Când ești aproape și vezi pe omul acela că nu este chiar căzut și la pământ, cred că i-a făcut tare bine și, într-adevăr, am observat-o că este mult mai energică și așa când vă este aproape și, așa cum spuneai, și în cazul ei, fetele sunt un motor de energie.
Exact. Dacă îmi dai voie, aș vrea să transmit un gând tuturor mamelor care au copii, indiferent vârsta pe care o au copiilor, că fie că sunt copii mici, atunci cred că e extrem, extrem de greu, sau și când sunt adulți, tot mame rămânem pentru copiii noștri și asta vreau să le transmit așa un gând bun cumva, nu știu, să plece netar, eter gândul ăsta, că le simt suferința efectiv a mamelor care au copii cu probleme.
Da. E o experiență la care ne e greu să o înțelegem și ne e greu să ne gândim la ea până nu trecem pe acolo. Este ceva ce parcă îi spune că nu poți să duci, dar uite că puterea multor mame este pusă la încercare prin astfel de experiențe. Dă-mi voie să te întreb un pic și cum s-a schimbat și relația cu soțul tău, dinamica dintre voi. Mi-ai spus că preluase deja, dar acum se ține de treabă și multe dintre sarcinile casnice sunt îndeplinite de el. Cum l-ai simțit pe el? Cum s-a raportat la diagnosticul acesta? Ce a simțit că trebuie să facă el?
Din fericire, de când am aflat diagnosticul, chiar simt că și-a dat toată silința să-mi fie aproape, în toate modurile în care știe el să o facă. Și apreciez foarte mult lucrul ăsta, pentru că știu că sunt relații și relații și n-am avut și zile bune și zile rele și înainte de diagnostic. Dar chiar simt că își dă toată silința să fie aproape de mine și din punct de vedere logistic și din punct de vedere sufletesc. Și e important să apreciem ceea ce fac bărbații de lângă noi pentru noi și mai ales în situații de genul ăsta. Și eu am nemulțumirile mele și mă rog așa, dar încerc cumva să analizez rațional. Și
cred că e important să nu-ți pui așteptări foarte greu de îndeplinit.
Exact.
Pentru că, până la urmă, și pentru el este o etapă pe care trebuie să o gestioneze și pentru el sunt niște emoții, niște sentimente probabil greu de dus,
da.
Și cu toate astea trebuie să se mobilizeze.
Și mai ales că între noi, în general, eu eram cea optimistă, în care vedeam doar partea bună și el e cumva mai pesimist și na, ne era greu să ajungem la un punct comun din perspectiva asta. Dar de data asta, el e atât de optimist în legătură cu tratamentul meu și că o să mă fac bine, chiar mai mult decât mine, aș zice, ceea ce e complet atipic pentru el. Și mă bucur că de data asta chiar așa cumva e o răsturnare de 180 de grade din partea lui.
Ce crezi că vor duce mai departe cei apropiați ție din toată experiența asta pe care ați trăit-o? Fetele tale, mama ta, soțul tău?
Uite că acum când m-ai întrebat chestiunea asta, mi-am adus aminte de o întrebare pe care mi-o tot pune Ruxandra fiind de cea mai mică. Mama, dacă ne dai și nouă cancerul? Și e foarte greu să explic genetic. Există șanse ca probabil mutații pe care le am eu să le aibă și ele. Doamne ajută să nu fie cazul, dar nu se știe. Momentan știința avansează și o să vedem pe un an.
Uite că lucrul acesta am omis să te întreb. Ai făcut vreo analiză? S-a demonstrat cumva că ai fi putut avea o predispoziție pe linia asta genetică? Asta pentru că știu că ai avut în familia destul de apropiată un caz.
Da, sora mamei mele a avut cancer la sân. Eu mi-am făcut, sunt niște analize genetice care pot să-ți indice dacă ai anumite mutații care să genereze cancer la sân, dar nu le am aceste mutații pe care le știm acum. Am avut un consult cu un genetician care mi-a explicat că s-ar putea să existe gene pe care noi să nu le fi descoperit încă, adică, mă rog, noi, medicii. Și atunci poate să descopere peste 2-3 ani și descoper că, da, și eu și mătușa mea avem respectiva genă, dar din ce știm până acum, nu s-a dovedit că aș fi avut.
Așa, ne întoarcem.
Da. Legat de familie, da, mă întrebai ce lecție, să zicem, învață cei din familia mea. Cred că, nu știu dacă învață efectiv o lecție, că e mult spus, știi, și n-aș vrea să-mi dau o importanță mai mare decât o am. Dar poate uneori văd că felul rațional în care eu am abordat situația mea e o variantă și pentru lucruri de alt fel, adică nu neapărat urgențe medicale, ci efectiv lucruri din viață. Și pe lângă asta, eu mi-am ținut familia și nu doar familia apropiată, și familia extinsă, la curent cu tot ce se întâmplă. Efectiv, am trimis mesaje pe WhatsApp în care le explicam, uitați, asta am făcut azi, astea sunt analizele, astea așa, pentru că am vrut să evit toate discuțiile cu fiecare în parte legate de tratament sau cum mă simt. Toată lumea a fost la curent cu mine, pe lângă ce povesteam pe YouTube și oricum nu dau chiar toate detaliile și așa. Ei știau prima dată, le trimiteam pe WhatsApp același mesaj în toate grupurile în care eram de familie sau...
Și ai evitat în felul acesta și parcurgerea mesajului din gură în gură și pierderea informațiilor sau amplificarea anumitor povești care se întâmplă de foarte multe ori. E telefonul fără fir și nu știi ce ajunge în partea cealaltă. Ce le-i transmite telespectatoarelor noastre, ascultătoarelor noastre, mamelor care trec printr-o astfel de suferință sau care nici nu știu că vor trece în viitorul apropiat și de foarte multe ori ne gândim că, uite, chiar nu știu ce aș face în situația asta.
Cred că sunt două mesaje distincte. Odată pentru mamele care trec prin suferința asta, părerea mea este că trebuie să fim transparenți cu copiii noștri, fără să dramatizăm inutil, dar cred că suntem datori cu adevărul copiilor noștri. Copiii de foarte multe ori au impresia că dacă tu te simți rău, e vina lor. Că fie că au făcut ceva greșit, că au spus ceva greșit și nu cred că e favorabil nimănui un astfel de context. Dacă avem o problemă, trebuie să le transmitem și lor, bineînțeles, poate cu mai puține detalii sau așa, dar cred că e important să ne ținem copiii în adevăr. Iar pentru femei, în general, inclusiv pentru tine și pentru prietenele tale și așa, să ne protejăm prin investigații, prin palpare. E cel mai simplu lucru pe care putem să-l facem acasă, să ne palpăm sânii, să vedem dacă simțim ceva anormal Și bineînțeles o ecografie o dată pe an și după 40 de ani câte o mamografie la 2 ani, mă rog, în funcție de fiecare. Dar cred că e foarte important să nu ne abandonăm pe noi în speranța că nu ne se întâmplă niciodată nimic și că o să fim sănătoase pentru totdeauna și așa.
Pentru că iată un astfel de diagnostic, cu cât este aflat mai din timp, cu atât poate fi tratat cu mai multe șanse de
și mult mai ușor.
Și mult mai ușor. Și din păcate un diagnostic de genul acesta este foarte, foarte prezent în zilele noastre printre noi, așa că statisticile spun că una din 7-8 femei este diagnosticată cu cancer mamar, așa că este foarte, foarte prezent. Și îți mulțumesc pentru mesajele pe care le-ai transmis, îți mulțumesc că ai avut deschiderea să ne lași să vedem ce se află și dincolo de acest zâmbet frumos pe care îl ai. Am văzut emoțiile și îți mulțumesc pentru ele. Îți mulțumim și pentru lecțiile pe care le-ai împărtășit cu atâta sinceritate și abia aștept ziua în care, în dreptul numelui tău, să scrie negru pe alb, vindecată.
Mulțumesc tare mult!
Va veni ziua aceasta curând. Sperăm noi să ne bucurăm de finalul tratamentului și de izbânda aceasta și sunt convinsă că tu vei continua să le mobilizezi pe femeile de lângă tine, așa cum spuneai, să meargă către medic și să le susții în demersurile pe care le au. Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor celor de acasă. Vă invit să ne fiți aproape și în continuare, săptămâna viitoare. Povestea Cristinei nu se încheie aici, ea continuă în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu provocări, cu pași mici, care, cu ajutorul medicilor pricepuți și cu voia lui Dumnezeu, eu sunt convinsă că vor duce spre redobândirea sănătății. Dacă vreți să o însoțiți pe Cristina în această călătorie, o puteți face pe canalul ei de YouTube, acolo unde cu siguranță ne va ține la curent cu tot ceea ce se mai întâmplă în viața ei și a familiei. Și mai vreau să rămâneți cu un gând. Uneori, dragostea nu arată ca o soluție salvatoare sau ca o putere miraculoasă, ci ca o simplă prezență. Uneori, iubirea înseamnă pur și simplu să fii acolo, să rămâi lângă copilul tău chiar și când nu ai toate răspunsurile, să oferi stabilitate chiar și atunci când tu însă ți-ai nevoie de sprijin, să nu renunți chiar când ți-e greu. Boala poate pune pauză multor lucruri, dar nu poate opri credința, speranța și iubirea. Iar Dumnezeu, chiar dacă nu vorbește mereu cu voce tare, nu pleacă. Rămâne acolo, în camera în care nu se doarme, în inima care se frământă, în îmbrățișarea spusă fără vorbe, în rugăciunea care poate nu întotdeauna are cuvinte. Sunt Ana Maria Sandu. Numai bine!